Moi bo día a todos e a todas e benvidos unha semana máis á nosa axenda cultural de Radio Ateneo Podcast.
Imos coñecer todos os eventos e actos que enchen esta axenda compostelá esta semana.
Para comezar, lembramos, como sempre, a conferencia do Luns do Ateneo desta semana, que tratará sobre as consecuencias económicas e sociais do cambio climático. Será a media hora antes do habitual, a 7:30 da tarde, no Salón de Actos da Rúa do Vilar 19.
A conferencia estará impartida por María Loureiro, catedrática de Economía da USC dende 2017. Os seus campos de investigación son a economía da enerxía, a economía ambiental e a economía agrícola. Actualmente está levando a cabo un proxecto de investigación chamado Economía do Cambio Climático, Vulnerabilidade e Políticas de Adaptación e Mitigación en España.
Este venres, ás 8:30 da tarde, poderemos disfrutar no Auditorio de Galicia dunha homenaxe a Paulín Viardot. É un ciclo de lid con Ana Nebot soprano, María Rodríguez Cusí mezzo soprano e Arcaiz Mendoza piano.
Para poder acudir é necesario comprar as entradas a un prezo de 12 euros na web www.compostelacultura.gal ou no despacho de billetes da Zona C.
E tamén teremos, dentro do Festival Son Estrella Galicia, a Triángulo de Amor Bizarro, o xoves ás 9 da noite cun prezo anticipado de 16 euros. A entrada ten que comprarse na web Son Estrella Galicia.
Na súa adaptación do show en España incluíronse temas e coreografías de La La Land e de Cabaret. O prezo da entrada ronda entre os 20 e os 22 euros, segundo a localidade no escenario.
Para os máis pequenos, temos un espectáculo de cantajuegos, no Teatro La Salle. Será o domingo 5, ás 11 da mañá, e as entradas pódense adquirir dende 9,5 euros.
Na Casa da Cultura de Boqueixón teremos o espectáculo Rilla Rilla, un acto de pequeno formato dirixido a todos os públicos que tenta poñer de manifesto a variedade dialectal do noso idioma. O espectáculo será o domingo 5 de decembro, ás 12 da mañá.
No Auditorio Banca, na Rúa do Preguntoiro, sábado 4, ás 8:30 da tarde, poderemos disfrutar do show La Comedia Salvó Mi Vida, de Ignatius Farrai.
Farrai no seu show contará de corazón todas as súas vivencias e opinións coa fe de que a risa, tarde ou cedo, chegará.
Comeza o Nadal en Compostela. O venres día 3 inauguranse as iluminacións do convento de Bonaval en Alameda. O convento estará tinguido de color e sobre el proxectaranse globos e cores con mensaxes de Nadal.
En Alameda realizarase ás 6:30 da tarde ao caer do día un percorrido de iluminación artística polos personaxes singulares e outros fitos da historia de Santiago e Galicia presentes no parque.
Ese mesmo día inaugurarase tamén un mercado de Nadal con 70 postos de decoración, alimentación gourmet e artesanía do mercado, ademais da ampla oferta de comercios locais da cidade. Será, como todos os anos, na rúa Carreira do Conde, ao lado da Alameda.
E no Centro Sociocultural do Ensanche haberá actividades de decoración de Nadal en familia, das 6 ás 8 da tarde. É necesario inscribirse no centro ou chamando ao teléfono 981-543-001.
O 29 de novembro poderemos asistir ás 6:30 á presentación do libro Be Water, de Antía Yáñez. Está dirixido a rapaces de 13 a 16 anos. Será na biblioteca Ángel Casal, e para asistir é necesario retirar o convite 30 minutos antes do comezo da actividade.
Por outro lado, o día 30 ás 7 da tarde, tamén na biblioteca Ángel Casal, para maiores de 16 anos, teremos un faladoiro titulado Senlleiras, no que se reflexiona acerca do machismo e a violencia de xénero.
O venres, no Centro Sociocultural de Santa Marta, proxectarase o filme Arima, de Ayayone Camborda, ás 8 da tarde. O filme trata sobre a vida de 4 mulleres e unha nena que se ve alterada pola chegada de 2 forasteiros. Estes homes perturbarán de diferentes formas o día a día destas mulleres.
E para rematar esta semana, teremos 3 concertos na Sala Capitol. Por un lado, teremos a Combo Paradiso, que presentará o seu novo disco deste ano, Loco Vaivén. Ten un prezo anticipado de 12 euros máis gastos de xestión e será o domingo día 5 ás 9 da noite. Por outro lado, Fernando Costa actuará o día 3 e o día 4 ás 9 da noite. O prezo da súa entrada é de 15 euros en Ticketmaster.
No Palacio de Congresos de Santiago teremos este sábado ás 9 da noite un show musical titulado Chicago Live, da mano a Compañía Teatro Musical de España.
E despedímonos escoitando un anaco do disco Loco Vaivén de Combo Paradiso. Que teñades unha boa semana e ata pronto.
traes muy loco con tus vaivenes. Marea alta, marea baja, ya no sé qué hacer. Ando perdido, no sé nadar. Si no me oriento entre tus piernas voy a naufragar. Hace ya tiempo que viene y va la luz del faro que me encandiló.